Mana uyimdan ko'chib chiqib ketganimga bir 2 yil 3 yil bo'ldi. Svetdan xodimlar kelib, uyimda hech kim yashamaydi. Svetdan xodimlar kelib, uyimizni svetini umuman uzib qo'yish bilan qo'rqitib, uydan $50 atrofida pul olishgan yaqinda. Katta eshikdagilar endi otamni eshigiga uchrashgan. Agar shu pulni bermasanglar, qandaydir sultan qog'oz kelganmi, ko'rsatishib $50 atrofida pul olishibdi.
Kvitansiyasini beribdimi u pulni?
Kvitansiyasini beribdi albatta, lekin hech qanday u yerda misol uchun anchadan beri odam yashamaydi. Kunduzida kelib, faqat kunduzida kelib, uyni bir havolantirib, anaqa qilib turishadi. Mana katta eshikdagilar ota-onam deganday, shu u yerda svet ishlatilmaydi deyarli.
Shotchigi yo'qmi xonadon?
Shotchigi bor.
Ha, shotchi bo'yicha olgandir-da.
Yo'q, cho'chik bo'yicha olinmaganda qandaydir suddan qog'oz kelgan qarzi bor deb. Men hech qanaqa u yerda qarzini ham cho'chikka ko'rsatmagan. Bizda shu narsa moda bo'lgan umuman.